galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroornimo axada xagginu waa afartii galabnimo ee dhegeystayaal oo bisha agoosto ay tahay afar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaali com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: allaha u naxariiste duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho.
naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. markhaatireynu ka wada ahayn waa uga marakacaynaa, waxaana leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan socdaalka iyo baasaboorka Soomaaliya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida.
duqii hore ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho kadib markii meydkiisa laga keenay dalka qatar oo khamiistii uu ku geeriyooday. madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya, xubnaha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay salaada janaasada ee lagu tukaday meydka injineer yariiso. allaha u raxmaday yariiso ayaa waxaa lagu aasay qabuuraha ku dhex yaalla iskool buluusiya ee magaalada muqdisho. marxuum yariiso ayaa khamiistii dalka qatar ugu geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir oo ay mas-uuliyadiisa sheegteen kooxda al-shabaab.
ugu yaraan 29 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba weerar oo kala duwan oo xalay ka kala dhacay gobollada texas iyo ohio ee dalkan maraykanka. weerarka hore ayaa ka dhacay magaalada el baso ee gobolka texas kadib markii wiil caddaan ah oo hubaysan uu rasaas ku furay dadka adeeganayay dukaanka walmart oo ka mid ah dukaanada ugu waaweyn maraykanka. taliyaha booliska magaalada el baso greg allen ayaa sheegay in weerarkan ay u xireen wiil caddaan ah oo 21 jir ah. warbaahinta maraykanka ayaa sheegay in qofka weerarka looga shakisan yahay uu yahay patrick crisas. booliska ayaa helay qoraal uu ninkan ku daabacay baraha bulshada ka hor inta uusan weerarka geysan, kaas oo uu ku sheegay in uu bartilmaameedsan doono dadka hisbaaniga ah ee kasoo jeeda koonfurta amerika. ciidamada booliska iyo kuwa dembi baarista ee f b i waxay maanta sheegeen inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababaha ku kallifay inuu ninkan weerarka qaado. dhanka kalena, saacado kadib markii uu dhacay weerarkii elbaso ee gobolka texas, qof hubaysan ayaa toogasho ka geystay magaalada dayton ee gobolka ohio, halkaas oo uu ku dilay 10 qof halka isbitaalka la dhigay 26 dhaawaca. booliska ayaa sheegay inay dileen qofka weerarka qaaday daqiiqado yar kadib markii uu bilaabay toogashada. weerarkan ayaa noqday kii 250aad ee ka dhaca maraykanka sannadkan, sida ay sheegtay hay-adda diiwaangelisa rabshadaha ka dhasha hubka.
golaha milatariga ee dalka suudaan iyo isbahaysiga isbedel doonka ah ayaa isla meel dhigay heshiis awood qaybsi ah. labada dhinac ayaa si wada jira u saxiixay axdi dastuureed marka la gaaro 17-ka bisha agoosto aynu ku guda jirnana ayay qalinka ku duugi doonaan. maalinta xigtana golahaasi ayaa loo dhaarin doonaa in waddankaasi ay sii xukumaan ilaa iyo inta laga gaarayo doorasho loo dareero muddo 3 sannadood gudahood. 20-ka bisha agoosto ayaa sidoo kaleta lagu dhawaaqi doonaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu yeelanayo. 8 maalmood gudahood kadibna waxaa la sugayaa in uu soo dhiso ra-iisul wasaarahaasi golihiisa wasiirada. suudaan ayaa sidoo kaleeto waxaa dhinaca kale arrintan ay kusoo beegmaysaa xilli ay harayeen rabshado socday bilo oo dibadbaxyo ka dhashay markii hore. dibadbaxyada oo bilowday bishii diseembar ayaa banaanbaxayaashu waxa ay dalbanayeen in isbeddel siyaasadeed lagu sameeyo xataa xukuumaddii markaasi jirtay, taas oo xukunka ka tuurtay madaxweynihii hore cumar xasan albashiir.
booliska ruushka ayaa sabtidii shalay xiray ku dhawaad 800 oo qof oo ka qayb galay banaanbax ka dhacay magaalada moscow oo ay dadka ku dalbadeen doorasho xor ah. dadka booliska xireen ayaa waxa ku jira Leopold Sabol oo ah gabar siyaasi ah kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha. Hay'adda OVD Info oo ah hay'ad madax bannaan oo qiimeysa arrimaha siyaasadda Ruushka ayaa sheegtay in booliska ay xireen 685 qof oo qaarkood ay ciidamada ku garaaceen budad. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters ayaa arkay dad badan oo la xirayo. Maamulka magaalada Moscow ayaa barnaamijyada sabtidii waxa uu horay ugu sii degay dadka in ay halka magaalada Moscow yimaadaan, waxana maamulka uu barnaamijyadaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Allaha u naxariistay duqey magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriso ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho kadib markii meydkiisa laga soo celiyay dalka Qatar oo uu ku geeriyooday maalintii Khamiistii kadib dhaawaciisa soo gaaray weerarkii Al-Shabaab xafiiskiisa ay ku qaadeen 24-kii bishiina dhaafta ee Julaayo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta aas qaran loogu sameeyay gudoomiyihii gobolka Banaadir iyadoo galinkii hore maanta gegida dayuuradaha Aadan Cadde ay soo cagadhigatay diyaarad ay leedahay dowladda Qatar oo siday meydka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar kadib dhaawac 24-kii bishii tagtay kasoo gaaray weerar lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee Muqdisho. Naxashka marxuumka oo ku dahaarnaa calanka Soomaaliya ayaa waxaa diyaaradda kasoo dejiyay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, waxaana salaadda janaasada lagula tukaday gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho, iyadoo ugu dambeyntiina lagu aasay qabuuro ku dhex yaalla xarunta dugsiga sare ee booliska ee Jeneraal Kaahiye. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska qaran oo duubta kadib warfadeyaanada la hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyay geerida ku timid duqii Muqdisho isagoo ka warbixiyay aqoontii uu lahaa marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso.
Cabdiraxmaan waxa uu ahaa shaqsi aad u wanaagsan oo af gaaban oo afyo adinba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen. Shaqsi karaamo leh buu ahaa, qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa, qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa. Aniga intuu xukuumadda la dhisay khaasatan xiriir dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo, saaxiibtinimo oo wada shaqayneed. Hadduu kala wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda ku gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ahaaba, qof aad iyo aad sharaf u leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa. Waxaan Ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto, su-aasha u fududeeyo. Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa, wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan, magaaladiisa ka islaaxaan. Xamar wuu guntaday, naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. Haa, markhaatibaynu ka wada ahayn waa uga mara kacaynaa. Waxaana leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay. Ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo. Inteenna kale oo ummadda Soomaaliyeed ah, mas-uuliyiinta ah, dowlad iyo shicibba, waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayaan sii laban laabnaa, suurtagelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda. Magaalada Xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno, qof walba Soomaaliyeed buu ku noolaan karayo, niyadda iyo dabtigaba siin karaayo. Waxaynu ku soo gootayna walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran.
Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu ku baaqay in kulan baroordiiqa 3 kadib loo samayn doono gudoomiyihii gobolka Banaadir, taasoo uu sheegay inay hadallo ka jeedin doonaan madaxda dowladda iyo xubno ka tirsan ehelada marxuumka.
Waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in 3 kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kulmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, asxaabta ehelka, qaraabada, laga odhan doono xafladdaas hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waxaan leeyahay Ilaahay walaalkeen ha u naxariisto. Waxay nooga aadan oo keliya in aynu u ducayno. Waxaa kaloon doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaynu cashinno. dhamaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay haduu jiro waxaan ku codsanaynaa in aynu isxafino ilaahay aynu u barino inuu naxariisto innagana markaan miqaankiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto
aaska qaran ee loo sameeyey guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariis uu ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kayre guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo cabdi xaashi cabdulaahi waxaana sidoo kale aaska goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ehelada marxuumka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
magaalada jigjiga waxaa maanta ka furmay shir ballaaran oo ay yeelanayaan maamulada deegaanada oromada iyo soomaalida haddaba qaabkii uu furmay shir kadib heshiisiinta labada qowmiyadood ayaa cabdulqaadir samakaab uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee kilalka soomaalida cabdulaahi maxamed mawliid cabdulaahi gisile
shirku waa soomaalida iyo oromada udhexeeya iskaashii soomaalida iyo oromada waxa weeye qoomiyadaha stoobiya maadaama dhibaata ay markii hore dad tan lahaa oo maaragtay arrimo siyaasadeed iyagoo isticmaalaya labada qoomiyada isku keenan wuxuu ahaa shirkan shir lagu lafagurayay taariikhda soomaalida iyo oromada inaan ahaa wax hadda bilowday oo soo jiran ahayd oo halgamadii kala duwanaa waqtiyadii ay mataqaanaa ay dad isasoo kaashaday ahaayeen waxaa madaxweynaha oromiya markii uu carabka ku dhuftay khudbadiisa kamid ahayd xitaa oo lagu soo qaaday arrintan in markii etoobiyada maay loo diiday afka oromada in lagaga hadla idaacadda dadkii idaacadda siiyey muqdisho dowladdiisi aad baraay tiri idaacadda ma jebisa afka somali afka oromada ma jebiye ku hadla layidhi bay ahaayeen abaal noocaasa ilaa waqtigaasoo dadka soomaalida u hayaan bay soo bandhigeen khudbadiisi madaxweynaha ku jirtay marka hawshaasoo dhan baa laga hadlayay marka waxay ahayd iskaashi guud oo dalka dadka oromada iyo soomaalida u dhexeeya
shirka waa lasoo gebagabeeyey hadda maxaa go-aamo ah oo laisla gaaray oo ka soo baxay
go-aamaha ka soo baxay waxay iskaashiga dhanka nabadgelyada iskaashiga dhanka horumarka in la sameeyo oo nabada deegaan ay wada sameeyaan oo ilaa heer deegaan ilaa heer qabane ilaa heer degmo loo dhaadhiciyo oo dhammaan meelaha xuduudaha ku yaalla iskaashiga nabadgelyada iyo horumarkaba la wada sameeyo labada qoomiyad ay sameeyaan in dhanka siyaasadana iskaashi laga sameeyo dalka etoobiya oo isbedelka hadda ka cuno qaaday ee ka hada qaaday ee dimuqraadiyadeed in labadoodaba iska kaashadaan oo mugii siyaasadeed iyo meeqaamkii ay lahaayeen labada deegaan bayna helaan ay tahay oo cid keliya ayna wuxuu xidhnaan etoobiya dhammaan qoomiyada etoobiya canfarta soomaalida mishaangulka horumada gambeellaha digreega amaara si isku leeg macnaha oo maaragtay looga qayb qaato
tan colaadaha ee u dhexeeyey soomaalida iyo oromada iyo isdhexmarkooda ma looga hadlay shirka
hadda shirkii hore aadaama ayaa kaa lagaga hadlay maanta tii way soo dhaaftay boqolkiiba boqol wey cid walba way sadex socotaa maanta dad walaalaa layahay taa waqtigii hore laga hadlay maanta lakin waxaa laga hadlayay seen horumarka iyo dalka isbedel ka socda uga qayb qaadanaynaa maxaa nagaga aadan si loo sii xoojiya taa iyadoo taana lasii xoojinayo
marka ma lagu faahfaahiyey waxyaabihii kasoo baxay shirkaasi sida loo xoojin karo iskaashiga
iskaashiga nabadgelyada markaan kule wada shaqaynta labada qabale ee iskugu dhow qoombaradooda ama hogaaminta qabaleyada joogta ama degmooyinka jooga si iskula hadli lahaayeen sidii maaratay haddii dhibxaan ka dhaxaan kale ugusoo gurmi lahaa hadduu ka dhaxaan kale u gurmi lahayd loo wada shaqayn lahaa waxyaalaha durunturada keeni oo dhan loo wada ilaalin lahaa baa laga wada hadlaya waa taa way markaan kulehay iskaashi baa ka dhaxaya iskaashiga nabadgelyada la samayna markaan kulehay horumarkana saasi leeg iskuulkii xaggan biyihii caafimaadkii waxyaalaas dhan la wada wadaagi karo
wasiirka warfaafinta ee maamulka gobolka soomaalida etoobiya cabdulaahi maxamed mawliid cabdulaahi gisile oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a da cabdulqaadir samakaab
waa tahay haddaba rajada laga qabo shirkan iyo waxyaabaha ay tahay in lagu xalliyo maxaa ka mid a warbixintan waxaa diyaariyay xuseen bare aadan
shirkan ayaa la sheegay inuu yahay madal wadatashi ah oo ay yeelanayaan labada dhinac sida uu faahfaahinayo maxamed maxamed colaad oo ah la taliyaha dhinaca saxaafadda ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida
shirkan waxa weeye shir labada qowmiyadood ee qowmiyadda soomaalida iyo qowmiyadda oromada iyo labada xukuumadood ee xukuumadda deegaanka soomaalida iyo xukuumadda deegaanka oromiya ay fagaaro ku yeelanayaan wadatashi iskaashiga iyo wada noolaanshaha iyo iska xidnaanshaha labada qowmiyadood iyo labada shacab sidii loo xoojin lahaa sidoo kale shirkani ama fagaarahan wadatashigii wuxuu daba socdaa mid hore oo hadda ka hor ka qabsoomay deegaanka oromiya magaalada adaama dabayaaqadii bishii april ujeedadiisina labadaa shir oo ay ahayd labada qowmiyadood ee oromada iyo soomaalida oo ah laba qowmiyadood oo wadaaga isir dhaqan dhaqaale iyo deegaanba ay wasa qayb lahayn iskaashigii iyo wada noolaanshigii.
Haddaba maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee la iskula soo qaadi doono maxaasay tahay natiijada la filayo in ay ka soo baxdo? Waxaa arrintaasi falanqeynaya Abshir Axmed oo ka faallooda arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida kuna sugan magaalada Jigjiga.
Waxyaalaha ugu waaweyn waxay noqon doontaa in dowladdu ula saaro sidii looga soo kaban lahaa dhibaatadii gacan ku samayska ahayd ama gacan korimiska ahayd ee la dhexdhigay qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo runtii xigaalka ah wax badan haday tahay dhaqanka iyo diinta iyo taariikhda cadaadiska ee dalkan. Waxyaabaha la rajeynayo inay kasoo baxaan runtii gunaanka shirkani waxa uu noqon doonaa oo la filayaa inay noqoto mid u horseeda labadan shacab ee deegaanka Soomaalida iyo Oromada, mid sii xoojisa isdhexgalka iyo waatinimadooda qadiimiga taariikhiga, iyo sidii jawi ka bedelana uu abuurmi lahaa jawigii soo jiray sanad ka hor maadaama ay ka baxeen nidaamkii meesha ka tirmayey, gaar ahaan deegaanka Soomaalida oo hadda isbedel uu ku yimid. Marka waa mid la filayo in si fiican loogu sii ambaqaado in rajada cusub ee dalka Itoobiyana qayb laga noqdo maslaxadda labada madoodna lagu soo dhaweeyo.
Dadweynaha ku nool caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga iyo guud ahaan gobollada kale ayaa soo dhaweeyay shirkan sida uu faahfaahinayo mar kale Abshir Axmed oo ka faallooda arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida.
Runtii dadku aad bay u soo dhaweeyeen ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida. Markaan fiirisid dadkan Soomaalida iyo Oromadu waa dad nacyo fara badan isaga xiran, marka gaar ahaan markaan fiirisid gobolkan hadda Harage oo dad dhaqanka iyo diinta dadkan Soomaalida ay aad isugu xiran yihiin ayaa waxaad moodayeen runtii ay aad iyo aad colaadaasi la abuuray dhowrkii sanood ee u dambeysay ay noqotay mid dadkaasi dhibaato kala dhex dhigtay. Marka dadka aad ay ugu faraxsan yihiin in rajadu ay soo noolaato, dadkii isku dhex dhaqmay ee isdhexgalay na ay dib rajadoodii iyo damaashadoodiina ay u abuuraan. Waxaa la filayaa in la sii joogteyn doono maadaama ay colaad ba-an la dhex dhigay dadkan ay waqti qaadan doontaan si degdega looga soo kabto. Marka waa la filayaa in shirarka iyo xiriirka iyo isdhexgalka dhinaca dhaqanka iyo nolaynta dhammaan xeedada noocaas ay noqdeen kuwo si joogta loo sii andaqaado si loo helo nabadgelyo taama, maadaama ay jiraan dad Soomaaliya oo kasoo barakacay dhulka Oromada oo ilaa iyo haatan aan xal loo helin lagu maareeyo arrimahooda, iyo dad kale oo iyaguna Oromo ah oo ilaa iyo haatan iyaguna cabsi kaga maqan deegaanka Soomaalida, ama inta badan qaarkoodna ay weli sajagunool yihiin, qaarna ay ilaa iyo haatan ay heleenba rajo rasmiya oo runtii la oran karo weli fursadahoodiin way heleen dib si xasiloon oo nabadgelyo ay soo dhaweyn buu ugu leelayhiin dadka ee dhulkan Soomaalida. Marka jawigan Jigjiga maanta bilowday waxay noqon doontaa fursad isbedel weyn lagu abuuro oo dhammaan dadka Soomaalida ay ku kala eedbaxaan dadkan Oromada ah ee dhaqanka iyo diinta iyo taariikhdaba ay wadaagaan.
Shirkan wadatashiga ee labada dhinac ayaa daba socda xiisado colaadeed oo beryihii dambe u dhexeeyay Soomaalida iyo Oromada.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa idaacadda Galabnimo ee V O A Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in la dhameeyey khilaaf ka dhashay waqtiga rasmi ahaan loo furayo dugsiyada waxbarashada Soomaaliland kadib fasaxii ardayda, kaas oo u dhexeeyey wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka ah, iyadoo dugsiyada gaarka loo leeyahay ay doonayeen in dib loo furo iskuullada 3 bisha Agoost ee 2019, halka wasaaradda waxbarashaduna ay go'aamisay 10 bisha Agoost ee 2019. Warkan waxaa hargeysan nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakulli.
shirar la sheegay in dugsiyada gaarka loo leeyahay dhexdooda ka yeesheen ayaa waxa ay ugu dambeyntii qaateen mowqifkii iyo maalintii ay u qabatay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland oo ku beegan 10 bisha 8 ee 2019. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamac Aden ayaa uga waramay V O A halka arrintaasi ay marayso.
Waxaan ogahay in maalmahanba ay shirayeen kulanka iskuulada private-ka ah iyago oo taladoodu ay ahayd ayna ka wada tashanayeen in ay u hoggaansamaan sharciga dowladda oo bisha 10-keeda la furo, iyo in ay sharciga jabiyaan oo bisha 3-deeda ay furaan. Way ka tashadeen. Waxaan mahad ugu hayaa barasaabka iyo barasaabka xigeenka Maroodi Jeex oo arrinta ku dhex jiray oo dadaal fara badan saaray. وتنبيتي وحي كل شيئين وحالي نسوه قادي إذا عدنا أي كشاقان إن أيوه كان سبيان شرعي الدولة أخا بشت سدح بشت تبنكيلة إن لفرويس كله هل كان ستا ستا قانتا
وحيد نسوي الدين كران طلو وزارة محاي تبنك بشا وشعلات أما محاد ظروفها تبنك بشا إن لعيمه أيوه دحية سدح دي بشا تبنكي بشا محارتها فصل
أن فصل أنتي أنا جاري بشي شنات يا بشي أفراد من الوضع من هان يا نشير لي رناي أنه وده حاجة من يسقول هذا برايفت كا وقت كا لو فصح يسقول هذا يا وقت كا السوق ليو لا بشر إن راح سوى نخير رناي عاد بأنه أرن تاسي وفلان قيني وحنا مركه هردونين إن بشي شن يتمن كذا لفرع أنا ويان دونين أوجست شن يتمن كذا iyagu codsi ka yimid aawadood oo ay codsadeen in hore loo soo mariyo iyaanu dhaxdhaxaad ku gaarnay bisha 10-keeda ee furo sababta bisha 10-keeda loo furayo ama anagu hadii goor aanu ku sababayno imtixaan marka iskuulada la furayo waxa weeyaan oo nu isla eegana imtixaanada wadanka marka la dhameeyo iyo markii iskuulka la gelinayo ayaan isla eegana tusaale ahaan sanadkan imtixaanada laga qaaday ardayda qolada fasalka sideedad ka gudbaysa ee ka tobnaad u gudbaysa lama oga ardayga fasalka uu gudbayo koowaad ee secondaryga bisha 17-keeda ka hor lama oga marka haday iskuulada idaahdan bisha 3-deedaan dad qaadanayna to waxa qaadanayaan dad aan imtixaan qaadanin dad aanay dhacayn in kale aan la ogeyn dad laga yaabo inay meelaha ka soo boodaan iyo qaadanayaan marka si loo hubiyo in ardaygan uu yahay mid natiijadiisa lahayo oo ilaahay haddii ku hooyay la garanayo inuu ku dhiyo imtixaankaasi oo xalaal uu yahay halka uu galaya iyana sidaa u yahay waana inuu kala xajoonaa iskuulada private ka waana inuu raacay sidaas
dhinaca kale wasiirka ayaa wax ka weydiyay dugsiye gaar loo leeyahay oo magaalada Hargeysa ku yaala kuwaas oo dhawaan isku dayay in ay dib u furaan dugsiyadooda wasaaradda waxbarashada ayaa arintaasi go'aan ka qaadatay iyadoo sheegtay in 40 dugsiye talaabadaasi ku kacay laga qaaday ruqsadii sharciyeynimo
may kamaan noqon kamaan noqon halkeedii ay taagantahay sideedaan ay u soconaysaa waa go'aan la gaaray way jabiyeen oo waxay baalmareen sharciyada dawladda wareegsada wasaaradda waxbarashada iyo garamareen iyaga oo markaa muujinaya in wasaaradda iyo wadankaba sharciyada aanay ogoleyn oo ay ka soo horjeedaan iyay intay ka dhiga adeegyada iskuulada iyagu ay fureen go'aankana waan u sii sheegnay waana la fuliyay sidaas aan u ahanaya
sanadaha ugu dambeeyay waxa marar badan oo khilaaf soo kala dhex galay xilli dugsiyada la galayo dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda waxbarashada qadar maxamed akulle fiho ee Hargeysa
waa tahay markana ku soo dhawaada xubinta ama barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay Jaafar Kukay
kulanti waxaan dhageystayaal idinkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa todobaadkan barnaamijka ugu marti ah gaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Cornel Maxamed Aadan Koofi su'aalihiina ayaa weydiin doontaan gaasimaha oo aanu kala sheekaysan doono hawlaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya gaasimaha marka hore soo dhawow
waa maxsantahay walaal Jaafar waana ku dhawahay barnaamijka aan qaadanayno maxaad
dabcan saddex sano ayaad adigu joogtaa hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda oo aad agaasimo ka tahay muddadaasi saddexda sano ee aad xafiiska joogto maxaad ku soo kordhisay hay'adda maxaase ku qabsana
waxaan ka jacayl muddadaasi hadda saddex sano ku tilmaamay oo hawshan aan waday waxaan hore u sii waday oo kali ah shabakadeey oo raakiishii iyo horeysi iyo way soo bilaabeen waxyaabaha aan isleeyahay marka waa kusoo kordhisay waxaa ka mid ah in si dhamaystiran loo dhagangeliyo sharciyada iyo adeegyada ay bixiso hay-adda habab lagu shaqeeyo oo laga soo dhiraandiriyey sharciyada oo iyagana aan dejinay xariisada caalamka ee dhinaca socdaalka iyo dhinaca wada shaqeynta arrimaha la xiriira adeegga dadweynaha oo iyagana aan dib u soo dhoweynay xarumo badan oo aan dib u hawlgelinay oo dadku ay adeeg ka helaan hadda dalka gudihiisa iyo sidoo kale soo safarada badan oo Soomaaliya dibadda ku leedahay oo iyagana aan gaarsiinay adeega ay hay-adaan bixisay dadka muwaadiniinta Soomaaliya gudaha inoo ay ka helaan. Sidoo kale waxyaabihii muddadaas aan lahayn waad qabadsan waxaa ka mid ahaa inaan dib u hawlgelino barihii socdaalka iyo xidiiska dhulka, inaan sidoo kale garoomada duulimaadyada caalamiga yimaadiin iyagana aan hagaajino socdaalkooda oo dhinaca tababarka iyo qalabka laga hagaajiyo iyo shaqaalaha dataraha ilaa 4 bilood ayaan sidoo kale iyadana howlihii socdaalka laga bilaabay oo hadda sida kumshay ka hawlgalaan, iyo in badan oo aan kala shaqeyno wasaaradda arrimaha dibadda soo celinta sumcadii iyo ayoodinta sadarka oo inagu dhinaca farsamada aan aad uga shaqeynayno iyo dadka adduunkeena fahamsiino amni ahaan iyo farsamo ahaanba in uu yahay gudniinta lagu kalsoonaan karo. Waxaan sidoo kale muddadaasi qeyb weyn ka ahayn hay-adaha amniga si dhamaystiran ayaa sidoo kale hay-adaha amniga ula hawlgalnaa oon amniga kala shaqeynaa, ha ahaato amniga gudaha iyo guud ahaan dalka amnigiisa.
Waxaad ka dhawaajisay in aad ka howlgasheen sidii sumcadda baasaboorka Soomaaliga dib loogu soo celin lahaa howlaha gudaha ka socda, waanu iman doonaa. Maxaad ku qiimeynaysaa hadda heerka, ilaa inteebaad ku qiimeynaysaa heerka baasaboorka Soomaaliga marka la barbar dhigo matalan 5 sano ama 6 sano ama 7 sano ka hor halkii uu joogay?
Waqtigan qeybo ka mid a ayaan ku bixinay wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala shaqeyno dhinaca farsamada. Waxaan soo gaarnay marka caalamku qaaradda Afrika iyo Aasiya iyo qaaradda Latin America la yidhaahdo iyagu baasaboorka u ogolaadeen oo marna shaki kama qabin. Meelaha wax ka yimaadeen waxay ahayd Maraykanka iyo
Yurub,
iyo dhinaca Yurub ayuu warku ka yimid. Dalalkii Yurub, wadahadaladii wasaaradda arrimaha dibadda ay hogaaminaysay annaguna dhinaca farsamada kalahayn ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa in wadamo badan ay dib u aqbalaan baasaboorka oo ay dib u ogolaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ku degaan, ku galaan, ku safraan oo shaqaystaan ayay dib u ogolaadeen. Qaarna waxay ogolaadeen dokumentiska rasmiga ah waxay dowladda iyo saraakiisha dowladda ay ku howlgalaan iyagoo ballan qaaday kuna caadiyan inay soo dhamaystay beeraan. Waxaa jira wadamo ay ka mid tahay Sweden iyo Spain iyo Portugal iyo Germany oo dhinaca ka dhiman oo weli iyagana go-aankooda la sugayo, iyo Ingiriiska oo weli dhiman Maraykanka iyo Kanadana waa dhiman. Marka dadaalkii la sameeyey wax badan ayaa kasoo baxay oo dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ay maanta ka faa'iideysteen.
Waye, waa mahadsan tahay. Su'aalaha waan u iman doonaa dhageysta baaqadka ku jira oo jecel inuu su'aalku weydiiyo. Fadlan, haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Colonel Maxamed Koofi.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maslax Cabdulle, magaalada Beledweyne. Colonelku waa uu ku mahadsan yahay waqtiga uu na siiyey. Aniga su'aashayda anigu soo koobayo waxaan rabaa inaan weydiiyo colonelka, ardada Soomaalida laga hadlo marka ay imaato baahi ah inuu ardaygu uu aado dalka dibadiisa waxbarasho, waxaa aad iyo aad caqabado waaweyn lagala kulmaa siduu ardaygu uu fiiso ku heli lahaa, isagoo xataa baasaboorkiisa uu sax yahay oo required documentskii looga baahnaa ay sax wada yihiin. Marka maxaa lagu fududeyn karaa in maadaama loo baahan yahay in dadku ay wax soo bartaan, maxaa lagu fududeyn karaa in ardaygu uu helo fiisa maxaan ku yiraahdaa sida uu dhaqsiha badan, maxaa caqabadaha hadda hortaagan ay keeni kara in dib u dhacaasi maxay yihiin? Ma baasaboorkii ayaa laga shakisan yahay inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn? Intaas ayaan
rabaa. Waa mahadsan tahay su'aashaasi. Dabcan waxay noqonaysaa wadamo aqoonsan baasaboorkii Soomaaliga ahaa haddana aanan si fudud fiisa looga helaynin, maxay tahay caqabada keenta arrintaas?
Waa mahadsan yahay walaalkay kalagoona kasoo hadlay. Waa way jiraan in arrimahaasi mararka qaar ay dhacaan. Waxaanse ka warramnaa in wadamada inta badan ay ardadu aadaan waxbarashada oo xariista waxbarasho oo kala dhexeeya Soomaaliya, marka admissionka oo helo ardaygii fiisada waa la siiya, intaasana la ognahay. waxaa jira wadamo si toosa usan jirin xariirkaas oo wax badan oo cabasha ay erda ka muujiyeen oo door jeerna isu kiisaskooda soo mareen way jiraan. Waxaana isleeyahay waa qeybo ka mid a natiijadii burburka dalka ku dhacay iyo dalalka qaar oo yari warbixin saxan ka haysan dalka, iyo sidoo kaleeto dhinaceena dadkeena Soomaaliyeed oo iyaguna dadku ma wada toosmee maaragta dad socodkooda xunyahan ay ku jiraan oo iyaga oo ku isticmaalaya fursad waxbarasho ay u gudbaan xeerar kale oo socdaal oo sharci darro ah
tahriibka oo kale
oo kulitaasina tahriibka oo kaleeto ay u dhacdaa. Marka waddankii kiisa waxbarasho siiyey arday Soomaaliyeed ee ogaaday in ay tahriibeen oo safar sharci darro ugu sii gudbeen dalkaasi, way adag tahay mar kale inay siiyaan oo ay aaminaan. Marka waxyaabaha socdaalka dadka dhaawaca weyn u geystay ka mid tahay arrimaha tahriibka la xiriira oo Soomaaliyeen ay aadka ugu badan yihiin.
Waayahay dabcan baasaboorka Soomaaliga ah habka hadda loo maro marka la qaadanayo iyo muddo ka hor wadadii loo mari jiray farqi baa u dhexeeya. Hadda qofka Soomaaliga ah marka uu baasaboor doonayo jid noocee ah buu u maraa kuwa gudaha ku sugan? Tusaale ahaan,
habka loo maro horta waa hab mar kastaba waafaqsan sharciga lagu sameeyo baasaboorka oo 1977 la sameeyey. Sharciga ayaa dhigaya nidaamka loo maro iyo documentiska ka horeeya oo qofka looga baahan yahay. Qofka muwaadinka markuu yimaado ee dalka gudihiisa jooga marka uu baasaboorka qaadanayo, waxyaabaha looga baahan yahay ugu horeeya waxay tahay in uu haysto warqadihii dowladda hoose. Hadda meesha uu degan yahay qofku ayuu dowladda hoose halkaasi jirta ayuu warqadda kasoo qaadan. Sidoo kaleeto hadduu qaangaar yahay waxaa looga baahan yahay warqadda dambi la-aanta ee booliisku ay bixiyaan oo iyagana uu ka qaadanayo booliiska deegaanka uu degan yahay. Waxaa looga baahan yahay sidoo kaleeto marka inuu sameysto arji uu ku codsanayo baasaboorka inuu maarata la siiyo iyo sababta uu qaadanayo meeshaas ku cadeeyo. Haddii caruur ay jiraan mas-uuliyad ayaa loo baahan yahay sidoo kaleeto in ay cadeyso maxkamada murmahaani adigaad mas-uul ka tahay dhashay. Waxaa intaa markii qofku soo helo imaan doonaa xarunta wuxuu soo dhaweyn ayuu heli doonaa. Waxaa ku xigana waa wareysi muddo kooban qofka lagu wareysanayo taariikhdiisa iyo waxyaabaha uu documentsiisa la xiriira iyo noloshiisa waxyaabaa la xiriira soo maray oo su-aalo badan oo ilaa 38 su-aal ayaa la weydiiyaa. Deetana qofku waxaa la siiyaa 48 saacadood go-aan looga soo gaaro go-aan looga gaaro in baasaboorka la siin karo in kaleeto. Intaa kadib qofka haddii ay documentsan wax ka dhiman yihiinna dib ayaa loogu yeeraa, haddii ay u dhamaystiran yihiinna waa la gudbiyaa oo maalinka ku xigta ama maalinka saddexaadba wuxuu mari karaa process ku xigay oo ahaa inuu diiwaangelinta tago, fiigana iska bixiyo, sawirkana laga qaado iyo fariiga laga reebo. Nidaamka ayuu qofkii u maraa oo ah mid fudud oo Soomaaliduna ay
adla. Marka qofka uu soo dhameeyo marka caadiyan imisa maalmood oo kale buu baasaboorka ku maqnaadaa?
Marka xaaladdu ay caadi tahay oo laba aysan jirin dalka gudihiisa, waxaa ugu badan Muqdisho kaleeto waxaa ugu badan asbuuc ama toddobaad aan dhaxno. Gobollada oo kaleeto waxaa weeyaan 2 usbuuc ilaa 3 usbuuc ay ku caadataa maadaama logistika ay ku jirto. Safaaradaha xaaladahoodu way kala duwan yihiin sababtoo ah qaaradaha Australiaaliina kala duwan iyo sidoo kaleeto isku socodka iyo waxyaabaha la xiriira logistikada. Marka iyagana waxaan ogeyn inay qaadato siiya ukala 20 beri ilaa bil iyo daf ayaan ka warqabnaa marka xaaladay caadi tahay.
Agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya.
Walaalo magacaygu Cabdigani ahaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waan salaamayaa shaqaalaha VOA iyo martida xaliyaha migrationka.
Horogal. May maqashaa dhegeysta? Waa ka xunnahay qofkaasi qadkaba ka go'ay. Dabcan su'aalo baa jira Cornelia la isweydiiyo. tusaale ahaan marka aad Mareykanka oo kale joogto aad passport dalbanayso ama qaar ka tirsan hata wadamada deriska marka aad gasho barta hay'adda socdaalku ay ku leedahay internetka waxaad ogaanaysaa qiimaha lagaaga baahan yahay passportkaasi aad qaadanayso hadii aad tahay qof weyn iyo hadii aad tahay qof yar hadii aad passportka degdeg ugu baahan tahay iyo hadii waqtigiisa caadiga ah aad ku dalbanayso barta internetka ay ku leedahay hay'adda socdaalka ee jinsiyadda Soomaaliya kuma qorna oo kuma cada qiimaha passportka lagu bixiyo arintaasi maxaa u sababa
waxa aan isleeyahay information tax waxa ay ahayd in sidan saarbanaalida ayaa howlaha jaangooyintooda iskale iyagaana rajaynayna in la soo gudbiyo dhinaca kale marka aan ka eegana website-ka hay-addu hadda digo habeen iyo digidis ayaa ku socda kulley markii dhameeya ayaa wax kasta oo macluumaada oo muwaadinku u baahan yahay ama ajnabiga martiga ee dalka imaanaya u baahan yahay ayaa la gelin doonaa haddii la yiraahdo marka waa warbixinada min la xiriira adeega inagu aan bixino hay-ado badan ayaa
idinla
wadaagaya
guud ahaan Soomaaliya magaalooyinka waaweyn ma ku leedihiin xafiisyo uu qofku tagi karo oo baasaboorka uu ka dalban karo isagoo aan tusaale ahaan soo aadin magaalada Muqdisho ama aan aadin magaalada ee xarunta u ah maamul goboleedka uu joogo
waxaan dalka gudihiisa ku leenahay ilaa 45 xafiis oo dalka degmooyinkiisa kala duwan ah 27 ka mid ah waxaa laga bixiyaa adeegga baasaboorka ayaa laga bixiyaa inta kalena waa xafiisyo socdaal marka aad sid nambarkaasi iyo degmooyinka oo dalka 92 ahaa weli waxaan isleenahay xoraan noo dhiman laakiin marka loo fiiriyo duruufaha hadda jira iyo nambarka marka la isku fiiriyo
waxaanaysaangadaal
badan uu jiro waxaa jira degmooyin aanan ana hawlgelin haddana laga hawlgeli karin iyada oo la fiirinayo ama xaaladda amniga meesha ku jirta ama xaalad siyaasadeed
hay-addaadu ama hay-addaad madaxda ka tahay baasaboorka oo keliya ma aha howlaheeda waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa wadanka looga baxayo iyo kan lagu soo galayo wadanku wuxuu leeyahay xuduud dheer oo dhinaca badda ah iyo mid berriga ah kastamada laga soo galo wadanka xafiisyada ku leedihiin oo ma la socotaan dadka soo galaya marka laga reebo airboorrada iyo dekedaha waaweyn ee aad ka dhawaajisa
dhinaca dhulka waxaa hadda shaqaysa oo hawl gasha ilaa 15 darfudiyeed oo dhulka ah oo laysay gudbo dalkeenna iyo dalalka deriskanaba ah dhammaan saraakiil socdaalkii amniga jooga ka howlgala wixii ka baxa iyo wixii soo galana ay diiwaangeliyaan wayna ka warqabaan adisionaalista laakiin xadka dhulka oo dalka deriska aan la leenahay welidaadu dheef oo lagu qiyaasay ilaa 2600 lagu qiyaasaa aad buu dheer yahay oo wax hadda innaga aan ku filannahay xilligan ma ahan waxaa jira meelo badan oo weli u baahan in shaqo laga qabto weli waxaa jira meelo furan oo dalka si sharci darraha looga soo galo oo dalalka deriska ah ama looga baxo waxaa jira wada shaqeyn aan leenahay hadda dalalka deriska ah socdaaladooda oo sanadkii 18 dhammaan waxaan kulamo la soo qaatay saddexda dal ee hadda xadka dhulka uu naga baxeeyo madaxdooda socdaalka ayaan xarun igu tagay xafiisyadeeda oo arrimahaasi looga wada shaqeyn lahaa marka arrimahaasina meel fiican ay marayaan
waayay dhegaystaba qadka ku jira fadlan dhegaysta adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya waxaad soo gudbisaa su'aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed
Cumar Roobnacli waxaan ku suganahay magaalada Buusamareed ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ugu horreyn waxaan leeyahay agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Maxamed Axmed Jimcaali Koofi salaan kadib su'aasha aad ku weydiisay ayaan agaasimaha weydiinayaa waxa ay noqonaysaa waxaa laga qabtay aqoonsiga baasaboorka Soomaaliya maadaama lagu jiro aan ognahay in qaxooti badan ay ku nool yihiin wadamada caalamka su'aasha labaad haddii aan u gudbo waxa ay noqonaysaa maxaa dhibaataa oo la soo gelishta wadamada aan baasaboorka Soomaaliga laga aqoonsanayn dadka Soomaaliyeed ee ku nool
وتعالى أدبوا ما هتصنتها طبعا وحن فيلا يا سؤالش كوباد دين وكجوابي وحيبها لقى قبطي يو هيرك هدا وجوغ باصبر كصوماليقة لكن وحن قديني أقاسمها سؤالش اللبات لباتضا أي قبي كران داد كصوماليدا كنول ودمدا عن أقون سنين باصبر كصوماليقة إلا أي هدا
وما سنة هي موادين كتسوها اللي باسم الرد سياوشة كسؤالش هورا وحن فعصنا السؤالي هورا لباتو واجيري سامرسا أفضل آدنا ودلك سلها عن لك جلنين عن لو أقن سنين وولذا سياسة وغهر يسول لو يجينا ويعما أرغ وغهر يو الله شهد ونقون عبدين سومها إنو إناتها سومالي مدفة بلا تكوين وغفتها سوى جهلاي وحا هي ستا عبدين تكيو غفتها أيها مرتابة عبدين إلا تبدن فلك الجان وحيث هلهم تطوقي كمواد من الصومالي أحان وعالم هو ما شرعير عالم جاي سينا يوم وهدال كاسون إنو إلا ليه هي إيغانا ميشو كجرين وحي مرك قارو لبغمان سيدا أوف عن باللحين باللاو أوف الأسائي إلا بغمان مركا وكين كنو عاسا دسكا هستا وانا وحيالها كيني ديرو بصوماليا يوم هذا دين بسماري كبلن خود دين سارا إن أردت حلوه هلا ودرت هلا بعد هي تكمن تسكا إن يادي تكمن شرعة ودل أولي هاي وأمنعة ووخي سنانكرة ودل سماري فتاي نسول هذا بلن في يوجو أقوان في دكمن تسكا ودين بسماري ويكود دجان وشقيستان وحضي وردستان ودمنا هلا حرجين إن أعطي عطلبة ما شلوه لغطا عليهم way dhigmin saaq balan wala iskaasu
way
maasha ka dhigta doona laakiin waxaan xaqiijinayaa dadka xubnaha Soomaaliya kala qabantay arimaha la xiriira dhigmin
way waxaad ka sheekaysay dhibaatooyinka uu qabi karo qofka jooga ama ku nool wadan aan wali aqoonsan baasaboorka Soomaaliga dadka qaar ba waxay ku doodaan haba ugu badnaadaan kuwa ku nool wadamada ugu dambeeyay baasaboorka Soomaaliga ah aqoonsaday in aqoonsigaasi baasaboorka Soomaaliga ay wadamadaasi aqoonsadeen ay dhibaato u keeni karto dadkii wadankaasi hore ugu sii noolaa oo qarkood sharciyi loo diidi karo qarkood ay fududaanayso in la tarxiilo oo wadankii Soomaaliya dib loogu celiyo arrimahaasi ma ka warhaysan
arrimaha aan kuma warqabo baasaboorka Soomaaliyeed wa baasaboorka Soomaaliyeed فقط أمواد سومالية يهي حق إليه يهي أفتان دليه يهي وعلامة دليه يهي ما أمالينا يمرك مواد سومالية إنه بيت نغم كفتر أرنتاتي وحان أني أغهي إن فاردان مواد سومالية ودما يهد إبن دليد جنا جوغي إن أيمان تفسط يعنى يهلين أي ملسو هلين ناشرين إن أي حيستان مان تباسدار سومالية oo ay ku degeen waxna u barnaa wana shaqaysanaan dadkii ay hadda
way dhigay
wax badan oo wanaag ah ayaa la sheegay sida hadda ka soo xalatay aan ma arkin
bal waxa dubixin naga siisa deganaashaha dadka ajnabiga ah Soomaaliya jooga gaar ahaan magaalada Muqdisho aad siisan ma jiraan dad shakhsiyaada oo Soomaaliya yimid oo deganaasho ama iqaamo ka dalbada hay'adda oo aad siisan
marka hore waxa jooga dalka ajnabi badan ayaa joogta oo ka shaqeysta degan uunada umuro kala duwan oo su'aalkii jeedina haysiisa deganaashiga ku meel gaar ah ee bixisa oo waafaqsan sharciga su'aalka taas oo xaq u siinaya in joogaan dalka oo ka shaqeystaan ajnabiga joogta halkan waxay ku joogaan dalalkooda sharciga ku joogaan waxaa jira ajnabi si aan sharci ahayn dalka jooga oo howlahoodana hadda aan isla wadno hay'adaha amniga iyo saaradaha qaranka aan isla wadno sidii xal uga gaari lahaa loo maareyn lahaa laakiin ajnabi halkan u yimid shaqo ama u yimid inuu deegaan noqdo
waye dhageystaha qadka ku jira waan kaga cudur daaranayna maanta dhageystayaasha qadka ama hawada oo aad u xun telefoonadana ay adag tahay in ay nala soo xiriiraan dhageystaha hadii aad maqleysaa bal magacaaga iyo halkaad joogto ku bilaaw una gudub su'aasha aad weydiinayso agaasimaha hay'adda socdaalka ee jinsiyadda Soomaaliya
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan salaamayaa nagaasimaha iyo bahda fiyo eeda su'aasha anigu aan qabo aan jeclahay inaan weydiiyo nagaasimaha waxa weeyaan baasaboorka soomaaliya helistiisa dhibaatooyin badan ayaa laga maraa caqabado waxaa jiraan tusaaloo kale qof oo xanuunsan oo kale markii uu baasaboorka dalbanayo muddo ayay ku qaadanaysaa marka dhibaatooyinkaas sidee xal loogu heli karaa qofkaasi xanuunba uu xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa intii baasaboorka uu sugayo in xanuunka markaa haya aanu ku simi karin inuu baasaboorka shubto marka caqabadaha aynkaas sideeba ay ula xalin karaan aan weydiinayaa
waaye magacaaga noomaadan sheeganaya halkaa aad joogto
magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf waxaan joogaa magaalada Muqdisho
waa mahadsan tahay ayee agaasimi
waa salaamaya walaashan muwaadiniinta waxaan rabaa in aan halkan u sheego waan ognahay duruufaha muwaadinku uu qabi karo mar waliba waxaan abuurnay qayb la yiraahdo adeega degdega ayaan abuurnay oo sanadkii hore ku shaqo bilaawday taa ayaan lagu xalliya inka xaaladaha gaarka ah qaba ama xanuun ha noqoto ama xaalad gaar oo degdega ha noqoto sidii arday ay ka dhacayso waqtiga waxbarashada uu ka dhacayo natiisa ka dhacayso ha noqdo xaaladaha degdega ah xafiiska ayaa qaabilsan kulli walaashay waxay ii sheegtay hadda inay joogto Muqdisho haddii ay suurtagal u tahay waxaan ku marti qaadi karnaa xarunteena oo aan tusin karnaa adeegaas sida u socdo waxaa la qiimeeyaa laakiin ayaa qiimeyneysa xaaladda qofkii qabo xaaladdaas qofkii uu qabo waqtiga xalka u noqon kara ayaana lagu soo sameeyaa qaarkood saacad ayaa lagu xalliyaa qaar laba saacadood ayaa lagu xariyaa qaar waxaa lagu xalliyaa maalin qaar laba maalin baa lagu xalliyaa iyadoo loo fiirinayo durufta qofka haysato
waxaa jira dad Soomaali ah laakiin sita baasaboorro ajnabi ah sida qurba joogta wadamada reer galbeedka ee degan oo kale marka ay Soomaaliya ku noqonayaan waxay tagaan iyagoo sita baasaboor wadan kale dadkaasi sidee loola macaamilaa ma sida loola macaamilo qofka baasaboorka Soomaaliga ah sita mise qofka ajnabiga ah ee baasaboorka ay sitaan oo kale sita sida loola macaamilayo ayaa iyagana loola dhaqmaa
loo dhaqmaa oo loo soo dhaweeyaa inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed la xuquuqdi muwaadinka laakiin marka documentska lala macaamilayo keer diyan tahay oo documentska ajnabiga ah ee muwaadinka Soomaaliga iyo soo waxay maraan habka la marsiiyo ajnabiga dalka soo galaya ay maraan way ka yar duwan yihiin oo wax badan oo waxaa jira laga fududeeyey oo ahayd inay maraan laakiin waxa ay kala mid yihiin ajaanibta waxay tahay inay dadku galka siiga baxsadaan deekana ajnabiga ah meesha bil laga siiyo waxaa la siiya saddex bilood muwaadinka baasaboorka ajnabiga wata taas ayaa muujinaysa inuu leeyahay wax inay jiraan waxa ugu jiraan yahay dadka baasaboorada wata oo kale wata ajnabiga ah marka waxaan isleenahay iyagana ka fikiraynay in dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed documentska ajnabiga wata in aan u sameyno saarar gaar ah oo ay dalka kusoo geli karaan documentskoodi waafaqsan iyagana kuliya qorshahaas uu socdaa oo aan rajeynayno in laga idin gaaro
waxaa jira cabasho dadka qaar ka cawdaan qaar ka tirsan safaaradaha Soomaaliya ee dibadaha ku leedahay taasoo ah in waqtigii baasaboorka qofka dalbaday loo qabtay uu dhaafo oo dib u dhac fara badan uu jiro dib u dhacaasi xaggee buu ka imanayaa ma dhinaca safaaradaba mise waa dhinaca hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda
waxay u badan tahay in ay laba arrimood u badan tahay oo midkood ay tahay laba farsamo oo mararka qaar dhici kara oo dib u dhac keeni kara iyo dhinaca madis kale oo wadamada qaar ay adag tahay in la gaarsiiyo madis kale ama document la gaarsiiyo oo wareeg dheer ay gasho waqtina ay qaadato waa waxyaabaha mararka qaar sababa cabashooyinka noo ah way dhici kartaa in iyaduna daahu uu ku yimaadana way dhici kartaa dhinaca safaaradda haddii ay jiraan iyaga ruuxooda duruuf keenaysa ama farsamaha la xariisto ama awoodaha la xariisto oo keeni karta in dibudhac u yimaado marka waa dadku waa bini aadan caalamkuna sidii hore ma ahan oo duruufo amni iyo xaalado cusub oo kusoo korday markaad u labo baasaboor intaad isku xirtid aad dirtid waxay qaadanaysaa waqti dheer iyo process adag ayay qaadanaysaa oo howl badan kulley waana waxa xaaladaha cusub ee dalka adduunka kusoo kordhay iyo xaaladaha amniga dalkeena la xiriirta. Marka muwaadiniinta soomaaliyeedna anku leeyahay aan soo jeedinaya inay dulqaad sameeyaan dowlad soomaaliyeed iyo inagii oo howlshaa qaabisana dagaal badana samayn doona haddii aan la yiraahdo miyaadan ayaa nahay soomaaliyeed hadana waxay naga xumaaday kulleyga waxaa rajaynayaa in labaa cudur gaaro.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Inisiyal kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Cornel Maxamed Aadan Koofi oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan martii ugu ahaa. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhageystayaashii taleefoonada nagula soo xiriiray anigoo ka cudur daaranaya ciladii dhinaca qadka taleefoonada ahayd ee maanta na soo wajahday. Inta aynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Ada ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaad ka dhageysanayseenna waa Washington. Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa waxay dhaliileen dadaalka laamaha amniga ee halkaasi ay wax uga qabanayaan dhalinyarada Soomaalida ee dilalka lagu hayo. Hanad Cabdullaahi oo ah 16 sano jir ayaa Khamiista todobaadkan waxaa lagu dilay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Weston. Ilaa iyo haatan ma jirto cid loo soo qabtay dilkiisa. Wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Allahu naxariistee Hanad Cabdullaahi oo 16 sano jir Soomaali Canadian ahaa ayaa lagu aasay magaalada Toronto kadib markii Khamiistii lagu dilay gurigiisa uu ku yaala Falstaff oo ka tirsan xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. Waalidka marxuumka ayaanan ii suuragelin inaan la hadlo, balse xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafaddaasi oo booqday qoyska ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waxaan doonayaa halka inaan tacsi aan uga diro Hanad, Allah u naxariistay hooyadiis iyo aabihiis iyo dhammaan qaraabada iyo familiga iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Maxaa yeelay wiilkani buu ahaa inagu ayuu inaga tegay gacanka xaqdarana, waa ay dishay. Anigu tacsi aan ugu tegay hodan oan soo salaamay, laakiin waxa weeyaan waa maaragtay wax loo dulqaadan karo maa wax meesha ka dhacay. Maxaa yeelay wiilku wuxuu ahaa 16 jir, wiil maaragtay wanaagsan oo bulshadiisa ka mid ah oo xafadiisa jooga. Wuxuu la joogay dhalinyaro asxaabtiisa ah bildinka 20-aad, kadibna wuxuu markii ciyaarahoodii ay dhammaysteen game bay ciyaarayeen, halkaas ayaa niman maaragtay qoryo wata ay kusoo weerareen. Wuu ka cararay jaranjaradii, isagoo u cararay aqalkiisa jaranjaradii bay ayay maaragtay ku dileen isagoo aan gaarin aqalkiisii.
Yasiin Abikar waxa uu degan yahay isla goobta uu dilku ka dhacay. Wuxuu V O da u sheegay in maamulka magaalada oo laamaha amnigu ay ku jiraan aysan waxba ka qaban dhibaatooyinka loo geysto dhalinyarada, taasoo uu ku tilmaamay nasiib darro.
Xuseen, horta maaha markii ugu horreysay ay qaladaad noocaas oo kale ka dhacaan xaafadaas. Meesha kaliyana maaha, dhammaan meelaha ay waxaan ka dhacaan sirig waxay ka qabtaan malaha. Inta badan waxay u badan tahay Photoshop inay meesha yimaadaan maalinta shir ay ku qabtaan, kadibna mataqaana arrintii ay warhaqaan. Si aan la socono, dalkan Canada waxaa lagu dilay ilaa 320 dhalinyaro ayaa lagu dilay.
Hooyooyin badan ayaa waqtigooda geliya sidii ay isu kaashan lahaayeen, isla markaana ay ugu arrinsan lahaayeen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysanayo dhalinyarada. Ayaan Cumar, waa hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada, waxay ii sheegtay in dhibaatooyinkan looga gudbi karo isku duubni Soomaalida dhexdeeda ah.
Run ahaantii arrintan waa arrin aad noogu soo noqotay, haddaanahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee degan wadanka Canada. Waana arrin dhowr jeer aan ka shirnay, dhowr jeerna aan wax ka sameynay, laakiin mar kastaba aana lahayn natiijo ka soo baxdo oo wax noo tarto. Arrintan waxa keliya oo looga hortagi karaa ani ahaanteed waxay tahay in laysku duubto Soomaali isu timaado. Maxaan ku sheegaa waxyaabo badan, boliiska aan la fariisano, dowladda aan la fariisano, kaysaskii hore wiilish hore la dilana la maxaan ku sheegaa la solve gareeyo, isla markaana caruurteena dhimanaysana aan isku dayno wax alla waxay nagu qaadanayso inaan waqtigeena gelino oo wax aan u qabano. Haddaan isku duubneen arrintan, Xuseenow, way soconaysaa, maalin kastana way nagu dhacaysaa.
Lamaha amniga ayaa sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira dilka Hanad Cabdullaahi. iyagoo ka anbaqaadaya saddex qof oo gaari ku baxsaday kadib dilka. Xuseen Nur Haaji, VOA.
Mahadsanid Xuseen, markana qodob ka mid ah qodobadeena ugu waaweynaa warka hadii aan ku noqdo duqii hore ee Muqdisho Engineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriisow ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho halkaas oo loogu sameeyay duq qaran kadib markii laga keenay meedkiisa dalka Qatar oo qamisti ku geeriyooday. Dhegeystayaal, wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington, idaacaddeenni galabnimana waxaanba ku sii dhawaanaynaa xilligii aan hawada isku macsalaameyn lahayn, balse intaasi aan taasi gaarin bal dhinacii heesaha haddii aan jilecno. Codkaasi baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeska Baladweyn ayaan idaacaddeenni galabnimo ku soo xireynaa. Bashiir Abikar Cabdullaahi oo barnaamij soo saaristaha iyo aniga oo Sahre Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan oo Buqaari oo idinla socodsinaya idaacaddii galabnimo dhammaanteen buuxna idinkaga tegaynaa. Intaynu kulmi doona caawa toddobada fiidnimo afrikada bari xaggeen inta ku horeysa nabadgelyo.
Sorry, yeah, love a book, thank you. نقوم بسكيو بعد في ما دلي من با هستوري يا لبا بوغرنتي ما نقوم بسكيو بعد في ما دلي من او غلبا فولكي انا كو برواقيو بل بدل تشوكو انا بدل تشوكو انا بدل تشوكو